geure izakera ez du iraganak zehazten, neurri handi batean gaur egun egiten dugunak zehazten baitu.
Ongi etorri entzule berriro ere gogodromoa irratsaio honetara, badakizu filosofia eta gogoeta irratsaio honetara. Eta miezkek hasieran ondo definitu duen bezala, bueno, gaur iragana hitz egin nahiko genuke.
Bai, gizaki guztion iraganaz eta agian euskaldunon iraganaz ere bai, puntualki. Edo nolare gure burmuinak zuen zerbitzutara ipiniko ditugu gaur berriro ere. Eta zeuren buruaren inguruan ere hizketa egiteko.
Hori da. Zera begiratzeaz askotan hitz egiten dugu iragana, lehena, zertzen, undi gatozen, gure historia, norgaren, guzti hori definitzen laguntzen duela uste dugulako, edo tamietzkek esan duen bezala, bueno, garrantzia gehiegi ematen diogu askotan, agian atzera begiratze horri, eta ez gara konturatzen, bueno, gaur egun garena, gaur egun egiten dugun horrek definitzen duela gehiago, ez?
Bai, abesti batzuek esaten duen bezalaxe, iragana iragan delako, eta egin dezakezuna, eta hor barruan dago norpere izakera, eta gizaki osoaren izakera ere, egin daitekena presentean edo orainaldian bakarrik egin daiteke, eta horrek zehazten du berez praktikan, geure izakera, edo norberarena, edo nahi den bezala. Hori da, bueno, hasierako gogoeta txiki horren desarroio txiki bat.
Hori da, baino gaur, bueno, ez gara hortikan hasiko, gaur atzera joko dugu hasiera batean behintzat, eta, bueno, gero, ea, noaino gerturatzen gean.
Bai, kapitulo edo fastikulo motx antzeko batzuk botako ditugu hemen, alik eta garai remoto eta remotoenetatik iaia gaur eguneraino, baina noski ez gera jungo itsasoan lehenengoz izan ziren
molusko invertebratu edo bakterietara, ez?
Ez, nik esan barrenon alde, noski hori da bakteria esan dut, bai, organismo unicelular horietara ez gera jungo, ez da?
Hori da, izakia inoiz baina individuali ez da oazen. Bai, baina, bueno, jakin entzule, iraganetik gaur egunera etortzeko, bueno, bide asko daudela, guk ibilbide bat proposatuko dugu gaur, eta hortik aurrera egingo dugu. Hala ere, bueno, interesatzen balen bazaizu gaia, bai, imaginatu zain zabala izan deken.
Bai, guk gaur hartu egun abia puntua, gutxi gora bera, eta era errex baten esateko, Kobazuloetan biziginen garaia hartu dugu. Nun baite, hori omen delako gaur egungo gizakiaren produktu guztien germen antzeko bat edo hasierako manifestazioa, naiz eta manifestazioa edo espresioa, naiz eta oso era ezberdinean izan, baino badirudi intelektualki behintzat gu bezain altxuak zirela, zerebroa ordundikan ez delako handitu, askoren ustez. Bueno, baino hori esan da, ze hori egia da, esaten dute tontoa goketziela. Baizik eta, bueno, gure desarrolloa kulturala izan dela, intelektuala izan behar, bueno, hortxe uzten dut hori. Zer dago Kobazuloetan bizi den gizaki horren inguruan esateko? Ba, programa oso bat beharko genuke, baina, bueno, gaur 5 minutu dedikatuko dizkiogu igual, ez? Helburua historia txiki bat itea dalako. Bueno, esan, gizakiak bazirela, beste gainontzeko animaliek etzeukaten gauza bat bazeukatelako, suposatzen da pentsamendu abstraktoa, eta beraien espeziaren inguruko kontzientzi moduko bat, baina iaia animaliak bezala biziziren garai bat da, nun supervivientzia bilatzen den, eta adimena horretara begira zegoen momentu oro. Ia momentu oro esan behar dut, espresio artistikoak eta hizkuntza bera eta horrelako gizakionak propioa dien gauza sofistikatu horiek ere, suposatzen denez horra zizielako, oso era remoto hitza ateratzen zait, baino
basikoan
basiko edo germinal edo ezakit, bueno. Bai, lehenengo gauza bien lehenengo eskema batzuk ateratzen edo behintzat espresio kontestu horiek gutxienez hor irigitzen hasi ziren, ez? Ba, ez nizte esango izut, pintura rupestrea azteko, ez? Sinismen batzu ilotuta edo ezakize jainkori edo ezakize suerteri eskainita, ez? Eiza ona edukitzeko. Hizkuntza bera, hau da, komunikazio tresna edo kodigo bat simbolikoa dena, animalien gandik bereiztuz, animaliek zeinuak edo signoak bai berezten dituzte, eta garai hartan ere, adibidez, kea suaren zeinu edo signo dela, hau da, kausa bat, hori animali guztiek badakite, ikasten duten einean, baino ez gainontzeko animaliak ez dute horren inguruan ikertuko, ez dituzte horien inguruan ondorio katerako, eta bueno, gizakiak ontan pixka diferentek izan ginen.
Ondo legoke, hartzen asamblea bat, edo, edo ikerketa talde bat, hor, ba, nola baiz, ba, haien mazusta moten inguruan, sekulako, ba, ebri ikerketa bat egiteko.
Bai. Bueno, ba, orduan, ondo legoke, bai, hartzena edo. Asuntoa da, hor hasi zela gaur egun guk gizaki bezala geure burua definitzen ditugun ezaugarri horiek praktika gutxi gora bera hor hasi zela, ez? Hori azpimarratu nahi nuke, pero oso gauza astiroa izan zen, eta hori, ezagizen bat milaka urtetan aurrerapen txikiak emango ziren, baina, bueno, hor sortzen da berez gure izateko era gutxi gora berako bat. Orduan, ba, gutxi gora bera deskribatu dugun garai honetan eta bizimodu honetan gizakia bere buruaz kontziente zen heinean munduan edo existentziaren erdi-erdian hortxe bere burua ikusi zuen eta gutxi gora bera esan daiteke ba, horre esplikatzen ari zizela mundua alde batetik eta bere burua beste, bere existentzia bestetik edo biak aldi berean.
Baita, ze kuriosoa, ez? Euskal Herriaren kasuan behintzat, hemen baditugu kobazuloak, nolabait, bueno, ba, beraien pinturakin eta beraien dagokion gauza guztiekin. Eta hortikan jarraitu duen herri bat da gaur egun gurea, ez? Azkenean, bueno, ez dugu pentsatu behar beste, ezakit, egia beste garai batzuk ziela, baina ezakit, estraterestre batzuk ziela garai hartan kobazuloetan zeudenak, ez? Azkenean, bueno, haien zati bat ere badaukegu guk, ez? Ja izango da arrastro egoal txiki txiki bat, baina bueno, konturatu bergea azkenean dala milioika urte gure herrialde honetako kobazuloetan jendea bizi zela eta bueno, ez gala oso urrutira jun hortikan.
Bai, zati bat esan duzu, baina egunereko praktikan zati handi bat ere bai, poz sentsazioak, beldur sentsazioak, susmo sentsazioak existitzen direnean, oraindik animali izateari ez diogu utzi behintzat, ez da? Eta orduan haien erentzia hori baukagu, ez? Naiz eta nere hasierako gogoetan esan dut, bueno, iraganak ez dula zehazten zer gauden, garen, ez?
Ba, eta da, bueno, konturatzeko ere, ba, gaur egun gu ere gehala, bueno, kate horren jarraipen bat, ez? Azkenean, bueno, etzala hori, ba, etziela arrotz batzuk, baizik eta, bueno, gure arbasoak ziela, gure aitona monen, aitona monen, aitona monat, eta hola asko jarraituta, ez? Eta bai, ba politika jakitea edo kontziente izatea horretaz, ez? Ba bueno, gu gaur egun hemen gaudela, euskaldun batzuk gehala, baina bueno, gehala familia bat, zeina bueno, milioika urte di joan hemen, Pirineoetako eta mendi hauen magaletan. Eta bueno, jo, pues gehala zerbait handiagoaren parte, ez?
Bai, euskera bera esaten dute, aurko batzulo garaitikan oso urruti etzela ibili bere sorrera garaietan, ika hitz egiteko era ere oso espeziala omen da munduaren inguruan da gure inguruan hitz egiteko garaien, hor badue liburuak, igual beste saio baten osorik egingo dugu hori, aunque igual oso pixutxua izango litzateken. Bueno, kontua da gaur egun geanearen bastante antzekoak erean bazirela, launiko kulturalki ezer garatu gabe etzegoela. Besterik gabe, orduan hasi ziren kultura sortzen gizakien artean. Munduarekin harreman hortan eta beste gizakiekin harreman hortan. Eta nahi denboran bidaiatu albanu, beti esaten dut area bidaiatuko nukela. Oso kurioso izango zalako, ez? Itz bakoitzaren... sorrera nola izango zen, nola paktatuko zuten, ez? Suari sua deitu, eta nire lagun batek esaten zuen ere, eta beste batzuk ere, bizitzeko oinarrizkoenak dien hitzak monosilabok diela, ez? Gure kasun, jan, lo. Beste gabe. Horrek ere, norbaitek investigatu nahi baldin badu ere, begiratu ezake.
Hombre, ura, eta...
Bai.
Zena, eta hor sartu dizkezu, zer da bizitzarako imprescindibleak, ez?
Ja, bueno, edo nolare, bai, sartu geha hitzaren munduan eta hizkuntzaren munduan. Hizkuntza sortzen hasi ginen, esan deten bezala adierazpide simboliko bat, nun munduko gauzei izen bat jartzen zaien, klase bereko gauzei, klase bereko indibidu ezberdinei, ez, izen berdina aplikatzen diegu, ez? Zaldi bat ikusten zuten eta zioten zaldi bakoitzari izen ezberdin bat ipiniko, baizik eta ordun ere mundua ezagutzen eta klasifikatzen hasi ginen hizkuntzaren bidez, kategorien bidez eta hola. Eta bueno. Hori eta horri esker hasi da kultura ere, ez? Eta guazen ba, gaur egingo ditugun saltoetatik, salto handi xamarroietatik bat egitera, ez? Hemen dikan denbora lapsa handiago, gero jarri dugun urreko puntua di dagokion garairaino, baino lehenengo zibilizazioak ere garai baten sortu ziren, ez? Hau da, nomada gizatea utzi eta gizakiak era arautu batean, toki konkretu batean beren bizitza, ba hori,
sedentarioa.
Hori da, bizitza sedentario horretan lege moduko batzuk ipini genitun. Konbibentziarako. Nunbait, ez? Bestela inorez ginak hemen egongo. Eta jazta, hori, hombre, berez lehenengo zibilizazio batzuk esango dute, ba, idazkia agertzen den lehenengo aldia, edo lege idatziak agertzen den lehenengo aldia izan zala, ez? Baina, bueno, ez dut uste, nik uste, ba, hori, izakera sedentario hortan bizimodu antolatu bat eta pertsonalari bakoitzari igual rol bat asignatzen hasi ginen momentu hortan izain daitekela lehenengo zibilizazioa. Eta beste ezaugarri bat igual, bai, norbaitek beste baten gainean boterea izaten hasi zenean ere. Hori igual animalien artean ere gertatzen da, baina ja igual botere justifikatu bat, botere onartu bat, paktatu bat, edo sekula paktatu gabea gaur arte den bezala ere ezakit.
Bai, hombre, nik uste etorra azkenean animalien gandik hori ez dala bereizten, ez? Horrek usten dituzu lehoi taldeetan edo otxo taldeetan edo betiago nola bait macho alfa deitzen dioten irudi hori, hau da fuerteena, basicamente hori da, ba, elkarrekin burrukatu eta burruka horietan ba, indar gehien erakusten duena da, ez? Eta imaginatzekoa garaia haietan ere nolabait, bueno, taldeko macho alfa edo dana dalakoa izango zala, pues fuerteena, ez inteligenteena edo ez
Bai, beti ere taldearen mesedetan, ez, esan behar da, ez, animalien kasuan da bezala, ez, macho alfa izatea iristen dana, denbora luzeen ondoren eta esfortzu handian ondoren iristen da, eta hola ziurtatuta dago, danak zainduko ditu nadala fuerten, ez, gutxi gora bera.
Bai, bai, nigu...
Bueno, ez da gure kasua, ze gure kasuan suposatzen da horretarako inteligenteena dena aukeratzen dala, ez? Eta ezakit noiz hasi zen hori.
Bai, hori ere, hola esan da, benetan ironikoa suertatzen da. Ze, bueno, gaur egun ere, horrek horrela esan da, esan da logika undia dauka, ez? Giza talde antolatu bat gehan enean, bueno, zein aukeratuko nuke gu lideratzeko edo, bueno, aurrera segitzeko, ez? Ba, inteligenteena, edo irutxe zaiguna hori, baina gaur egun... Eske guztiz desitxuratuta dago aukerak eta hori.
Bai, bere garaien Platonek esan zuen berez, alde batetik filosofoa behartzula izan, pentsatzeko gaitasuna behartulako, ez, agintariak. Eta bestaldetik, hain zuzen ere, gobernatzeko inungo interesik, hau da, gogorik eduki beharretzuen pertsona izan behar zela. Gogorik balin badauka, ja, korroituta egon daitekelako gogori, ez, hori Platonen hitzadi, eh? Gogoeta politxea irutzen zait.
Bai, gero horre komentatu behar nuen hau gogoeta estupidoagoa da, baina badago pelikula bat, ez dakit zehazki nola ditzen den, idiokrazia igual deitu daiteke edo, ez dakit oraintxe. Bueno, ez naiz gogoratzen gomendagarria den edo ez, baina kuriosoa zera zen, ez? Pertsona bat, gaur egun etzana ere hola beste munduko inteligentea, etorkizunera doa, eta ikusten da, bueno, ba, etorkizunean, azkenean, gizarteak eraman duela evoluzio bat, zeina pertsona demagun inteligente kume gutxi izan dituzten, ba bai lanak etzielako astirik ematen edo danalako bizi erritmagatik, eta pertsona arloteagoek edo ezain inteligente kume asko auki dituzten, ba beraien lana eta beraien bizi motagatik. Eta iritsia etorkizun bat nun gizartearen gehiengo handi bat oso oso estupidoa dan, eta bueno, ez, orduan tipoa biristen da area eta konturatzen da hori, pues dana kriston estupido diela. Eta ordun saiatzen da hauteskundeak irabazten, pixka gauza galdatzeko, baina ez du lortzen. Azkenean, bueno, ba, bera inteligentea izan arren, ba, azkenean estupidoak nahi dituztelako, ez? Mm-hmm. Ezin ba, ez etorri intzen.
Bai, ez da, pelikula bat esan dezu dela.
Bai.
Ez da bia puntu txarra pelikula bat entzako, ez da?
Ez, ba, gero Hollywoodekoa da, eta hori guztia, eta artista, oze, artista protagonista ere, ba, utako txistosoa da, ez?
Ja. Yeah.
Baina, bueno, bai, hori da, nola aukeratzen ditugun gaur egun, eta garai hartan ere nola aukeratzen ziren agintariak edo aginduko zutenak, ez? Mm-hmm. Garai hartan, bueno, haien arrazoi logikoa hori izan, nola bait, ba, besteko gogo hori, demagun eta hor utzi dezagun, ez?
Bai.
Gaur egun, ba, zeren arabera aukeratzen ditugu, ez?
Bai.
Oia...
No, bai, hauteskunden inguruan saio bat egiten dugunean hor argituko bai. Dugu hori. Bai, beste kontu bat litzake orain, beste puntu batea pasatuko gea. Esan dugu nola nomada eta ia animali izatetik bastante gizatiar edo, bueno, gure, gizatiarra denaren germena izatera pasatu ziela eta sedentario aldi beren eta bueno, zibilizatu ginen, bueno, antolaketa sofistikatuagoa tipini gendun, ez? Eta hola ba. Tokian tokiko gizarteak handitzen joan ziren, espanditzen. Eta hemen dator urrengo puntua, ze gizakiak zerbait egin balin badu ere da txingurriek bezala mundu osoa konkistatu. Hau da, espanditzen zoazen enean, gizakiak, ez dakit, berezkoa duen edo ez, baina beste toki batzuetara bidaiatze hori, bere baitakoa izan du aldi askotan, behintzat, eta igual errekurtsoen bila...
Bai, hori esan behar nizun, ez? Azkenean, zuk esan dezun guzti horren hildotik handi jo, gizakiak... asentatzen dan momentutikan, bueno, asentamentu diferenteak sortzen die, jendea ugaltzen doa eta espazioa txikitzen doa, orduan hor Nik ezagit ere zergatikan, hori ere animalien handi datorkigun edo gure kulpa danez, baina historia guztian ikusten duzu, jendeari txiki gelditu zaiola bere espazioa. Mm-hmm. Eta ez duk esan bezala, ez da bakarrik bidaiatzeko beharra zeukela, ez baizik eta konkistatzeko beharra zeukela, eta bere bihurtzeko espazio berria. Getzion balioia, bueno, pues, ze politia ezagutu dut eta trukeak inditut, ez? Mm-hmm. Ez jun behar zon, gerra egin behar zon, normalean gizonek, egiten ingo zuten gerra, ez, gizonkerita, no? Eta, bai, txiki gelditu izan zaio, beti jendeari, edo pentsatzeko modu horri, txiki gelditze zaio azkar espazioa, zergatikan, ba, beti behar du lako handiagoa izan, gehiago eduki.
Bai, gizakia den enean, igual, desarroiatu behar hori etengabekoa izango dalako.
Baita ez da, niretzako ez da desarroiatzeko kuriosidade bat, ez? Bai, baizik eta izatekoa, edo, gure gizarte txo hau, ba, lehena lau etxe ziren, oina ma bidie, baina ondoen dago beste bat amasei etxekoa. Bueno, amaseiekoa, nik amabi ditut, baina nahitut gehiago egin. Horretarako igual lur batzuk endu behar dizkiot ondokoari. Eta,
bai, hor burua etortze zaitez, zoritxarrez, uste denik zoritxarrez esan behar detela, horre, ez da asko kesatzen duten ez, hori oianeko legea da, natur legea, hau da, hori animali espezie guztiek egiten duten, ahalik eta gehiago hartu naturaz, ez da? Baina kuriosoa da, ze kobazuloetan animaliak bezain animaliak baldin baginen, ia-ia, eta gero bizimodua eta existitzeko era aldatu degunen eta inkluso balore, gaur egungo balore on askoen germena baldin bagendukan, hori, guain esaten nahi gehan bezala, norbere gizartearen espantxi hortan eta munduaren munduaren aleketazatik gehienak hartze hortan, ez diegula animali izateari utzi. Hau da, berez, bueno, gaur egun askotan esaten dugu, gizaki guztiak iguala gehala, eta uta bestea, esan nahi dute, zerbaitetan ezberdintzen badalin bagintun, gainontzeko animaliengatik, dauzkagun balore abstrakto horiek dira, ez da, eta elkar, ideia sorta hori, ez da, baina ez, sofistikazioak alde bat, toki bat eta baino iritsi zen, baina
elburua berdinak izaten jarraitzen du, ez? Esan nahi, elburuak berdinak izaten jarraitzen du, azkenean igual bai, bueno, arma berriak edo bide berriak asmatu ditugu helburu horiek lortzeko. Ez da ja gure hortzak eta gure besoak bakarri, baizik eta bueno, ja pues es que nos volvemos loco bide berriak imaginatzen, bai. Baina helburu animalin berdina da, da bueno, geroz eta gehiago balin badea, ba terreno handiagoa, gure ba, gure terreno hori gurea izateko eta gure superbibentziari. Eta gaur egun, gehiago hori hortan bai desberdintzen geha, ez? Ez dut uste otxoak hasiko dianikan antzokiak eraikitzen eta eta showak egiten, ez? Baina
hor, aurreko temporaldin edo aurrekoan ez goratuko, baina aipatu dut behin Freudek bere malestar en la cultura edo de la culturan esaten duna, eta esaten du bere ustez kultura, ez? Energia inmaterial bezala ulertzen du, hau da, materiala den zerbaitek sortua, baina gorputzik ez duen sorkuntza bat da berez, ez, kultura. Nunbait, Freuden arabera sortzen da, hola ulertu nioni behintzat, gure konbibentzia ziurtatzeko, eta gure alderdi animali alderdi basati hori, baztertzen degunean gure konbibentzia ziurtatzeko hor poso moduko bat gelditzen dela eta energia poso horri esker sortu omen zian ideia abstraktuak eta gure kultura deitzen diogun hori, ez? Hala ere, Freuden arabera ere berak ere esaten zuen uste dut, eba, milak urtetako produkzio kultural horrek ez duela balio izan eta berdina jarraitzen degula, baina bere teoria hori da, ez? Alderdi basati hori frenatzen degula elkarrekin bizi ahal izateko eta ez danok danak akatzeko. Eta hori nola baitea frenatzeko eta hor kultura sortzen dala, ez? Erabiltzen ez degun energia hortatik.
Osea, kultura baino, da ondokoak akatu nahi di. Osea, ondokoak ez akatzeko egiten degun, ba, distrakzio hori, ez?
Hori da.
Hori da, simplemente, oso
Hola ikusten zuen, bai, kurioso da el malestar en la cultura, nola saltzen duen berak.
Bueno, ba, esan jendeari, ez? Bueno, antzerkiak, zinea, musika, ba, dantzak hori dana bukatzen denean, pues elkarrakatzen hasiko dela.
Bai.
Orduan, ba, disfrutatzeko irauten duen bitarten.
Hori da.
Baina, bueno, guken den garaian, ez? Konkistaren garaian, lur berriak bilatze horren garaian, denoi etortze zaigu burura gehien bat, Amerika, ez? Nola juntzien euskaldun asko, Espainiako belaontzitan, ba, Amerikan segulako txikizioak egitea, ez dakigu zeren izenean, ez? Erreligioaren aitzakian agian, baina ez dakigu zeren izenean.
Bai, erlijioaren aitzakian, erlijioare izan da beste produktu kultural bat, urte askotan eraiki izan dana, bere garaian zentzu guztia zeukenak, izakia bere existentziari zentzua ipini nahi zion einean, baina momentu batetik aurrea tresna izaten hasi zan, eta eskusa izaten hasi zan, guantxe aipatu duzun kasu hortan, ba, amerikarraiei irakutsi behar zitzaien benetazko egia jainkoak emandakoa zein dan, eta bizitzen eta existitzen erakutsi, ez? Favore bat egingo baliote bezala, ez? Areajun, eta berez areajun, eta lapurtu, eta akatu, eta biolatu besteik egin ez zutenean. Baina, bueno, ba, hortxe dago erreligioa. Bueno, gaur egun ez dakize lurralderen arma nuklearren eraso baten mehatxua den bezala, ez da?
Bai, bai, gaina esan behar da gure evoluzio honetan, marabilloso honetan, erlijioak kriston papela aukidula, ez? Garai guztietan gaina hasiera horretan nunbait etzanean gai esplikatzeko bere ingurune guztia, basicamente, ba bazan helduleku bat, batetikan eroa ez bihurtzeko, zego oratu behar da gizakiak ere pentsatzen hasi zenean izan zala, bueno, bazeukelako pentsatzeko gaitasun hori, baina imaginatu lehenengo pertsonak pentsatu zuenean, ze, pff, oza, zer raro hain berzitzaion, ez, ba, dauket kapazitate pentsatzeko, baina eskizak inderi ingurun daun, zer ez kasi, ja. Nola definitu, nola...
Asustatu egingo zien, segura,
hori da, ez?
Ezan komodoa izango, bera.
Eta, iz, bueno, bai. Ba, jainkoaren idea horrek, ba, bai ematen dizu nola bai, como, ba, eski, hai algien, algo, zerbait, ba, gure gainetik eta udan ematen duguna, ez? Eta esarra biten da, ez? Baina hor dago gero momentu ban norbait, bueno, norbaitek esaten, jo, ba, ni gau erabileik gure mesedetarako, ez? Eta, ba, azkenean etzan erain simplea izango, baina, bueno, botere nahi horrek eraman da, ba, jende hasiko zan pixkanaka, eta hor sartu ziren, ba, kultura, eske, hombre, garrantzitsuena gure mundu honetan edo mingarriena erreligio kristaua izan da, ez? Baina, bueno, beste herrialdetan ere seguro nago bat baino gehiago baliatuko zela erreligioaren mamu horretaz, ba, bueno, ba, kultura mailan agian berago da, aurkitu daitekeen gizakia kontrolatzeko, ez?
Bai, baina zeharo era engainagarri baten, ez? Igual kobazuloko garaietan bai bazegola esaten duten ez behintzat, ez, gizaki talde batetik bat zegoen magikoagoa, edo ez dakit zerekin konektatzen zuna, txaman izena ipintzen zitzaiona, eta gauza batzutarako baberari kaso egiten zitzaion. Igual zegoen bakarra zan, baina hori zan originalena, eta horre jorratuko zuen pentsa moldea, eta jazta, ez da hogeiago. Baina tristea edo kuriosoa dana da, milaka eta milaka urte pasa ondoren, eta gaur egun ere gertatzen da, ba hori. Jakinda erlijioa zer dan eta munduaren inguruko ezagutza zientifikoa zer dan, oraindik ere erlijioa egotea pixka bat indarrean boterea lortzeko historia hori.
Eta paisek egual indio jarran lumak endutuzte burutik, baina hortikan aurrera txaman batzuk izaten jarraitzen du, ez?
Bai. Eta hori, ba, bueno, ikusi bere garaien lehenengo zibilizazioa sortu zanen ere, ba, zoritxarrez, xelebrekeri jerarkiko hauek ere agertu ziren. Zer esango dugu, ba, ez?
Bai.
Gaur egun, ba, hori, gure bizilagun diren espainola hauek ere, beren erregea, hortxe,
sostengatzen
dute. Bai. Zer eta bere garaien, ba, erregeek, bueno, jainkoak emandako boterea jasotzen zutelako.
Bai, hori ere kuriosoa, ez? Ba, monarkiaren, osea, nola emate zaion, famili batekoa delako botere bat, ez? hori animaliengana trasladatuta ere, jo, azkenean bai, hombre, hor badago abejarreina bat, ez? Hori hola jaiotzen da punto.
Baina demostratu egiten dute, eh? Baldin bazia demostratu egin behar dezu, mm-hmm. praktika.
Eta baina gizakietan ere, bueno, ba garai batean agian, ba ez dakiz zergatikan lortuko zuten botere hori, baina gaur egun oraindik ere familia bati pagatzea bere gastu guztiak ez duenean ezer ez egiten, lan protokolarioak besterik ez, argazkietan atera, ba, hombre, pixka, bai. Pentsatzeko da, eh?
Hori, ja. Hombre, kontu hauen noiz atera ziren, ba, ezakit, Egipton ja bat zeuden, ez da, eta 5.000 urtetaz izketan egia, o ezakitzen, ba, fetxatzako txarra naizelako, ez? Baina goazen orain, jake gure historia honen puntu gehienak xautu ditugula, goazen orain gure iragan hurbilera.
Zule hor fondoan daukezun musika hori, ba, bak, da? Baken Pasion San Jorge, esako nuke? Ba,
Johan Sebastian, ze uste ez anai erra desente ziela.
Johan Sebastian, Pasion San Marcos.
Bai. Eta zergatik aukeratu dugu, ba, gomendagarria iruditzen zaigulako, ez da, hori, ez da ba, erantzun bat, baino...
Hori da, ba, ez gara gehiago komplikatuko, esan ez, bueno, ba, historiari buruz hitz egitean, ba, kompozitore historikoan aukeratu nahi genuela, ba, izik eta, bueno, ba, musika bentzuta ere gomendatzen dugulako, ba, koza ezazuzuk ere, bai, ez?
Bai.
Eta, bueno, gupiskat, miatzkik esan duen bezala aurrera jarraituko dugu, oraingoan, ba, iragan hurbilagoarekin, ez?
Bai, ze era batea bestea esateko, o bueno, nere lizentzik hartuta esango bet, esan daitekeela historia oson zehar aldaketak erritmo bastante pausatxoan eman direla konparatuta azkeneko ba ez dakit ba ze esan 200 urtetan eman diren erritmoarekin konparatuta. Ez, eta horri deitzen dionik gure iragan hurbila. Teknika izan da, gizakiaren fuerte bat, eta esaten dute teknika garatzeari esker, edo teknika garatzearekin batera, desarroiatu dela gizakia bera, baina azkeneko 200 urtetan, esagerazio bat izan da, zergatikan. Ba bueno, teorikoki edo kontzeptualki, pentsamendu mailan, ba, adibide bat jartzeko, grekoek bazeukaten teoria atomistaia aterata. Pentsatzen zuten atomo baten zer esanaiean pentsatzen zuten. Tramankulurik etzegoelako edo horretarako aparatorik etzegoelako, ba, progresoa lentoa izan da. Eta gure fuerte bat izan da teknika, teknikaren progresoa ipintzen duen erritmo horri lotuta joan da ere gizat desarroioa edo bere bizitzeko era. Azkeneko 200 urtetan gertatu dena. 200 zerbait esateagatik.
Bai, bueno, egia da ere azkeneko 200 urte hoietan ba populazioa ikaragarri desberdina dela beste historiako garai beste garaiekin, ez?
Mm-hmm.
Azkenean geroz eta jende gehiago dago, esan dezakegu nolabait ere teknikoki ekipatuago gaudela gehienok mundu honetan, hor desberdintasun handiak daude, baino gutxiago edo gehiago, bueno, garapen batzuk egitea albidetzen digula, ez? Eta gero ere hor badagoela elkar konektibitate bat, nolabait munduko edo zein eskinatan beste eskinan egindanaren berri izateko aukera ematen dizuna, ez? Eta jo, lehenago ere agian batek asmatzen zuena beste eskinaraino iriste zan artean probatu itzegin talkoal urteak edo hamarkadak edo pasatu zitezken. Gaur egun bueno, jakintza horiek uztartzea askoz ere eskurago dago, ez? Azkenean, bueno, Txinako pertsona batek eta Brasilgo batek, ba, bueno, internetez hitz egin dezakete, telefonoz, edo nahi duten bezala, edo elkartu egin daitezke, erazkinen junda, eta listo, ez? Azkenean, berein jakintza horiek uztartuta, ba, garapen bat emateko aukera gehiago sortzen dira.
Ba, gaur egun esagerazioa da, momentuko kontua dalako, eta horren arabera agertzen dira bizimolde berriak, baino urtetik urtera. Ez gara esaten nahi elektrizitatea asmatu zuenean, eta edo bombilla, edo... Ez horre, ba, igual, hor bai, lehenengo 50 urtetan igual, aberatxenek erabiliko zuten, ez? Eta bizimoldek askoz polikiago... aldatzen joan zi, baina gaur egun.
Bai, takero ikusten duzu gaur egun ere garapena zertara bideratzen den, ez? Zu hasegian bide horretan kobazuloetan lehenengo kutxillo, arrizko kutxilloa asmatu zonak, jo behar zuelako asmatu zuen edo hortz, osea ezur batekin orratz bat egin zuenak ere, ba behar zuelako sortu zuen erabilpen berri hori, ez? Gaur egun hainbeste jende dago gauza garatu daizkena, eta ez ditugu gure beharrak, gure ongizate hori asetzera bideratzen, ez? Gehien bat ere, joditzera, mila modutan joditzeko, edota entretenitzera, ez? No esatezu, zenbat gaixotasun dauden, zenbat milioi urtetako evoluzionetan seguro sendatzeko formularen bat asmatu ahal izango genuela.
Dai.
Eta asmatu ditugu mila milioi txorrada, baina txorrada batzukola ikaragarrik, eta gauza horietan ez dugu ez dirua, ez gogoa jartzen, eta ez dute jartzen, osea, gugea gizartea, gugea masa, guk exigitu diezaiok egu hori, guk ordaintzen diegun ikertzaiei. Tala ere, ez ba, que se diken a llevarnos más rápido un sitio a otro, tío, esan, hori da gure helburua.
Bai, ba. Ondo esan duzu, zenbat txorrada asmatzen dire, baina eske guain dio urrutia joan behar da. Gaur egun erabiltzen ditugun gauza importanteenak edo aurkikuntza importanteenak, hain zuzen ere gure buruak hobetzeko izan beharren, hasiera batean gerra alik eta hoberen egiteko sortutako aparatuak izan dira.
Ia dana gaine.
Ez dakiz esan, ba, GPS-a, satelitea,
dronak,
gurpila bere garaian jakizu.
Ba, seguro, seguro.
Zea hoiekin, ez?
Bai,
Horatik, gure alderdi basati hori, handio presente dagoela, ez?
Ba, eta eske hori da tristena, ez? Azkenean, bueno, ba, elkarrekin konbibitu eta espazioa ezagutzera joan eta zoriontsu izan beharren.
Bai.
Ba, bai, sekulako burua usteak ekarri dizkigu ondokoa nola puteatu horrek, ez? Ba, nola katu gehiago demora gutxiagon.
Bai, zuk ondo esan duzun bezala, zoriontsu izan beharren, ez? Askotan atera dan gaia nere inguruan, ez? Zer nahiago bezu, hainbeste burua uste euki beharren, gizakia zean enean, nahiago ez du, ardia izan eta hor lasai zelai batean belarra jaten egon lasai bizitzen, baina orduan ez zea konstiente zorion txuzeanaz, ez? Aukera hori dago, edo bestea gizaki ona, baina konstiente izan gaitezkenean zorion txu gehala eta hori landu, beste bidea jorratzen dugu.
Bai, ez gaitu ze simplean berez bizitza, eh? Da, jan, lehen esan dezuna jan, eta lo.
Osea,
eta espeziea bermatu prokreau. Hori da bizitza, ardi batek egiten duena zelaian, jan, lo, eta ume gauki. Jo, bitu guzen ba komplikatzen dugu, komplikatzen dugu.
Da, eta horakotan esaten ni zertako pelikulak ikusi, zertako fikzioa sortu,
bai,
ez?
Bai,
bai. Ementxe daukazu, ez?
Jo, bai, baina eske, gero jartzeza pentsatzen, funtxean gauza berdina behar ditugula bizitzeko guk ardi batek edo amuarrain batek, eta jo, ze komplikatu da gure bizitza, ez? Ze pasada, o sea, Zakit, benetan garapena, jo, inteligentzia, ostia, hori zalantzan jartzeko modukoa.
Oso oso urruti gaude benetazko bizitza biologiko eta sano hortatik. Igual esan daiteke zoriontsu izatearen eta horren pertsepzioa izatearen prezioa dala ere zeharo komplikatua izatea, ez? Eta zeharo komplikatzen dugun bizitza mental edo kultura lortan badaude momentu zoriontsu batzuk, baina zoriontsu izateko igual prezio hori pagatu beharra izan genuen bere garaien, ez? Ez dakit, nahi okurritzen zaitena bain, eh? Ondorio txikia balin badare garbi bat atera dugu, bizitzea uste deguna eta egiten deguna, baino asko simplegoa izan daitekela, ondo bizitzea alegia.
Izan beharko lukeela bentsat.
Budista batzuek esaten duten bezala, sufritzen balin badegu pentsatzeko almena badukagulako da, eta pentsatzeak desioa ematen digu, eta desioak frustrazioa, eta hor badago kate bat. Nun pentsamendu mailan bizi baldin bagean, sufrimendua daukagun, ordun zer esaten dute, ba, bueno, gozea daukazula, jan, nekatuta zaudela, deskantxatu. Logure daukazula, lo egin, eta...
Tristea ez, baina hori BMW-eko anuntzio batek esaten du.
Ah, bai, hori bakite
bai.
Zer esan.
Bai, bai, bai.
Horixe izan da orduen gure ikuspuntutik, gure espeziaren inguruko... Goeta, ez da?
Bai, hori da, simplean esan da, ez komplikatu, saiatu ez komplikatzen gehiagi zure bizitza, eta zure intxu izaten, beti bukatzen dugu gauza berdina esaten, baina, bueno, azkenean sinistuko dugu guztiak. Eta ezagutzen dezute, gure saioa dagoeneko, hortaz, bigarren ataltxo bat ere badugu, nonbait, bueno... Joaquin Sabinaren herria zen?
Bai.
Bai.
Andaluziko herria.
Hori da, Ebroz bestaldera, hor, ba, Ubeda, ez? Herri eder eta ez ezagun hori, ez? Eta bere zerroak. Or.
Bai. Ubeda eta bere zerro eta Dijuten geha igual, egai bat jorratu nahi diegunean ere, baino kasu honetan, bigarren atal txikia, unaitan eginikoa da.
Nolabait, kon nocturnidad alebosia esaten da bezala, ez? Eta aurko abia puntua kuriosoa ez gaur, bueno, ba, oietako fikziozko serie batean, ba, esaldi bat entzun dugu eta horrek atentzio ditu dugu ez, eta esaldiak horrela ziguen. Tengo un amigo que tiene un amigo que, bueno, que conoce a un tipo. Ah. Ez, hor, ba, batek besteari favore bat eskatzen zion, eta ba, nik ezagutzen dut, bueno, ez, nik bauke lagun bat, daukena beste lagun bat, eta ba, horrek ezagutzen du norbait. Ordu, no, oso kuriosoa esaldia ez.
Bai. Horren arira etorri zain nahi, beste behin etorri zitzen gogoeta bat, esaten da, ez, tus amigos son mis amigos. Por lo tanto, también los amigos de tus amigos son mis amigos, eta esan nahi, etorre zirkulo hori handitzen dezun einean, gaur egun behintzat, lehen ez dakit, gaur egun behintzat, zeituen amigos, no, etxaiak topatu daitezkela, ez da?
Hori da.
Asi que... Oberena lehenengo hortan gelditzea, ez?
Horre ere esaten da, ez? Los enemigos de mis enemigos son mis amigos, ez? Hor bago, the enemy of my enemies, my friend, da bestia, hazean da fundizionena. Eta zerbait esan behar non, esan dezunaren arira, baina ez dakit azten ari zaiten, ez? Baina, bai, ez dakit komentatu egun irratxai honetan, ez? Baina dioten, ez? Munduko pertsona guztiak... elkarren gandik, sei pertsonaren gandik, sei pertsonetako distantziara daude. Hau da, zuk ezagutzen dituzun pertsona guztien, sartu zirkulo batean, zuk ezagutzen duzun pertsona guztien artean, badago pertsona bat, zeinak ezagutzen duena beste beste pertsona bat, zeinak ezagutzen duena beste pertsona bat, horrela sei aldiz, eta edozein pertsonaren gana iriste zela mundu honetan.
Oso, posibilidade matematiko aldetik esaten da, ez da?
Ba, egia esan ez daki hola zientifikoki probatuta dagoen, besta bat ez da ideaik. Hori bazegoen ere programa bat, pertsona batek aitzakia horrekin, esaten zuen behitu, nina egun ezagutu ACDC-ko gitarrista.
Bai.
Eta nahi diotein magiako truko bat berari ez. Eta orduan bajute zalengo pertsona batena, horrek esaten zuen, jo, ba, itzein honekin, nere lagun honekin, esan nere parte ez guntzala, horrek, jo, ba, itzein beste honekin.
Oh.
A ber, hori telebistako programa bazan, beraz prestatuta zegoen, baina, kurioso alitzatek ez, hori hori ala izate, hau da, zuta, takit, Eslovakiako sotano batean, ordena horrean dagoen, ba, gazte baten artean, sei pertsonako diferentzia dagoela, ez?
Potentzialki ni seguro nago gertatzen dela. Eta hola dela. Eta zoritxarrez, holako gauza magikok gure eguneroko bizitzan gertatzen dianen ere, ez egu nabaritzen ez gea konturatzen, baina holako asko gertatzen die. Guk askotan igual kasualidade deitzen diegunak, edo zakit, baina... Zan daite, zuk guaina ipatu ezun ideia horren lege moduko batek funtzionatzen du. Eskala txikiagoan balimada ere. Gu gure buruetan sartuta gaude eta ez gea konturatzen azpitik ze magia dago ondana funtzionatu arazten duna, ez? Hori esan nahi dut. Ez da gitu lertzez aiten. Sei pertsonen, ez? Sei eslaboien bitartez edo zein tokita iritsi zaitezke, ba, hori ze funtzionamendu klase da, esan nahi dut. Hori posibilidadea besterik ez da eta gu horren barruan gaude, ez da?
Bai.
Ez da gida, ondartza bateko... Area ale guztia mugimenduan baleude bezala eta posibilitate guztiak hor potentzialki eta une oro presente daude, ez? Eta kruze hoien barrun bizi gara, alegia.
Bai, ongoa gaina momentu kurioso bat nun segurazki dana lerro batean kokatuko zeaten areieko ale guztiak edo bai.
Horren antzeko gauza bada, bere gaur egungo ezakit astronomia, baina bueno, horoskopoaren inguruko, ez? Hori zeintzu dira, ze faktore daude.
Hombre, berriako horoskopoaz ari balin badea, ez, horiek bekariok izango dielakoan gaude.
Ez, baina bai, pertsona bakoitza jaio den momentu horretan izarrak edo planetak nola lineatuta zeuden, ez? Eta... Batzuen ustez, horrek ematen digu lehenengo zeinu horoskopikoa. Eta gero izakera base bat, ez da? Hori izaten dute, ez dakin hundi datorren zientzia edo pseudo-zientzia hau, baino...
Bai, nik ere, bueno, nahiko esteptikoa naiz, ez dizut esango patraina hutsa dela, ez dakitelako. Baino, bai, ez, azkenean horoskopoekin bai gertatzen zaizuna da, irakurtzen dezula, beti ere zure bizitzara aplikatzeko aukera da asko ikusten dizkiozula, ez?
Bai.
Eta azkenean, hombre,
Hombre, horren aurren egin ikezuna da, esan, hau farsa bat, azite zertako balio, edo erabilia izurtzen zuk esan dezunerako. Naiz eta gauza bat ez asmatu, zure bizitzara aplikatu, eta bai, zure...
Gomendio bat duzela hartzeko, ez?
Bai. Azkenean. Eta zure mesederako moldatu hori?
Bai, bestela asko simplegoa litzakelako ez piztisek gaur behatz bat puzko berdezute, punto.
Bai.
Baina bai, zure aukera o bestea tal kual.
Bai.
Zanet, ba, oso zientzia edo, esan dezu modun, pseudo-zientzia aztergarria da, ez?
Bai. Gauzako olabalitz, gainea, olabalie, ez, zientzia hauegia baldin bada, eta zeharo determinatuta baldin badago. Jaio ginen momentune izarren alinea ze horren gati gure eguneroko konportamentua, ba, nun geldituko litzake gure askatasuna, ez? Askatasuna dala gauza bat, ba, zerbaitek egiten bagaitu gizaki, teorian daukagun askatasun hori da, ez da? Guk geure buruaz nahi deguna egiteko.
Bai, hor beste programa oso bat izango bai. Genuke hor.
Bai.
Baina...
Hori da zoritxarrez, eh? Bueno, Gizakea askea izan zen bere momentuan, bere buruarekin nahizuna egiteko, baina kuriosamente bere produkzio ez preso da, erabate esateko. Berak sortu duen hortan preso gaude.
Ba, eta kuriosoa da, hori, gizakia askea izan zen lehenengo momentu horretan, zer egin zonez, ba, ondokoa preso sartu. Azkenean, zertarako baliatzen dugu gure askatasuna, pues... Ba, kasu askotan min emateko, ez? Orduan, bueno, bai, izakia oso izaki kuriosoa da, ez? Min ematen duenean ere dibertsiagatik, hori adidez animaliengan, ba, ez etuzte ikusiko ezunik, ez? Artz bat, bueno, otxo bat edo marmota bat, ba, por pura afizion, hor, ba, golpe batzuk eman, tal, kual, lotu zuaitz batea, eta gero itzulian digan bi orduta, eta jarraitu golpe batzuk ematen, eta... Zagit, bai, gizakiaren evoluzioa gaur aztertu dugunarei ere lotuta, ez? Azkenean, bueno, ba, oso, oso kuriosoa eta zentzugabea da. Bakarrik badiru diela oroar, etzaigula inporta, etzaigula inporta nundi gato zen, lehenago zer egin dugun, orain zer egiten dugun. Bueno, gu inurriak sentitzen garela ba, mundu guzti honetan, eta edo mundu handi honetan, eta, bueno, ba, konformatzen gehala gure bizitza hori bizitzearekin, ez? Baina, bueno, ez gara konturatzen zerbait handiagoaren parte gehala, eta zerbait handiago horren parte gehan einen, jo, ba, importatu beharko litzai gukela nola di joan orokorrean ere, ez?
Bai, desde luego, ez burura tortzen zaite, ez hautzen duten bate, baina goio esaten dutenen, ez? Tximug ikusten ditula eta... Ez da nazka horre gauza zikin bezala baizik eta nazka gure antza daukatelako, baina gu baino askoz tontogok ematen dutelako, ematen dien nazka, ez? Eta horre nik segun ze gauza ikusita pentsatzen dut, jo ba, tximuti gatoz, ba, hobe angelditu izan bagine, ez da? Gauza, kasu askotan, iguala gehiegi esatea da, ez da? Baina, Aber nola esaten degun beste hainbat espezie baino inteligenteago gehala eta zeintzu dien hori neurtzeko parametrok, ez da? Hori da jokun. Besteri gabe lagunok.
Hori da. Iruditzen zaigu, bueno, gaurkoz nahikoa gogo eta egin degula. Ta, bueno, ba, besteri gabe San Martin onak pasatu itzazue, edo ja igaro eta hau errepikapen bat balin bada, arroza sarearen bidezkoa, ba, errekuperatu zaitezte ondo San Martinetatik.
Hori da.